kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoo jalqabeera kunoo daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatan sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniwwan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashintan diisii irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisaa fulbaana 12 bara 2024 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo fulbaana 2 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu ani bafqaaduu mirodaate qophii keenya galgala kana keessatti bakka bu'aan mootummaa yuunaayitid isteetsi hanga'oota bulchiinsa kan yeroo naannoo tigraay wajjin mari'achuu isaanii koree olompiikii itoophiyaa irratti himannaan seeraa dhiyaachuu isaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeeraa gara oduutti darbina hordoftoota keenya oduun keenya jalqabaa inni waa'ee ambaasaaddarii ameerikaa ilaallatu turee nu dhufu waan danda'uu fi gara oduu keenya isa lammaffaatti kan darbinu koreen olompiikii itoophiyaa olompiikii paarisiin dabalatee rakkina huumeen mana murtiitti himannaan irratti dhiyaatee jira oduun kana ittaanee isinii dhiyeessina. Odoktota keenya amma gara koree oduu koree olompiikii itoophiyaatti darbina kunoote.
Koree olompiikii itoophiyaaf pirezidaantii waaltaa kanaa Dr. Ashabir Walda Giyoorgis dabalate namoonni itti gaafatama sadarkaa adda addaa irra jiran himannaan kan irratti dhiyaate ta'u abukaatoolee kanneen himannaa dhiyeessan keessaa tokko kata'aniif gorsaan seeraa Paawuloos Tasammaa VOA'f himaniiru. Himannaa sana kan dhiyeessan atileet Haayilee Gabrasillaasee, atileet Gazzahiny Abarraa, federeeshinii boksii Itoophiyaa, federeeshinii teenisii Itoophiyaa ta'uu kan ibsan abukaatoon kun himannaalee sana keessaa tokko olompikii paaris waliin kan wal qabate hojii seeraan ala nama deddeebisuu raawwatan kan jedhu akka ta'e ibsaniiru. Koreen olompikii sun erga olompikii Tookiyoo jalqabee mootummaa Itoophiyaa biraa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu kan ramadameef ta'uusaaf keessumaa koree olompikii addunyaaf waltaalee kabiroo biraa maallaqa guddaa kan argate ta'uu ragaa argachuu isaanii kan ibsan abukaatoo Paawuloos Tasammaa maallaqi kun hanga ammaatti odiitii kan hin taane ta'uun immoo himannaa bifa kabiroon dhiyaate ta'uu ibsaniiru. Koreen sun ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas waajjira olaanaa kan oditariitiin haalli fayyadama maallaqaa oditii akka ta'u irra deddeebiin gaaffii dhiyaateef kan hin simanne ta'uu isaa tuqanii manni murtichaa hojiin oditii akka geggeessamu ajaja akka kennu akkasumas hanqina argameef hoogganni koree olompikii akka itti gaafatamu himannaan gaafatu dhiyaatee jira jedhan. Ministeerri aadaa fi ispoortii koreen olompikii itti gaafatama isaa akka ta'utti hin baane himannaan jedhu irratti dhiyaachuu isaas dubbataniiru. Koree olompikiif hoogganoota shanan irratti himannaan dhiyaate mana murtii federaalaa akka sadarkaa duraa dhaddacha lidataatti yoo ta'u ministeerri aadaa fi ispoortii immoo mana murtii olaanaatti himatamuu ibsanii jiran. Adeemsi himannaa sanaa manneen murtii idileetti ilaalamuu hanga jalqabamutti herreegaawwan baankii maqaa koree olompikii Itoophiyaan banaman akka hin sochoone akkasumas baatilee eebilaaf waxabajjii keessa murtiiwwan gumii walii galaa darbanis akka uguraman murtaa'usaa ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Hordoftoota keenya oduu amma nu ga'een dhimmoma waa'ee olompiikii kanarratti pirezidaantiin koree olompiikii Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaate kana akka hin fudhanne ibsanii balaaleffataniiru. Amma gara oduu biraatti darbina. Obomboleettiin taayifuun jedhamuu fi lola bishaanii hamaadhaa fi sigagalafaa uume. Biyya Veetnaam keessatti lubbuu namootaan 199 galaafatee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Veetnaam keessatti balaa obomboleettii yaagiin booda namoonni 200 heedaman kan du'an yoo ta'u lolaa bishaanii hamaaf sigigalafaa balaan kun dhaqqabsiisee namoonni 128 achi buuteen isaanii dhabameera. Gaazexaan Veetnaam VN Express jedhamu kamisaarraa akka gabaasetti namoonni 199 yoo du'an 800 ol kanneen ta'an immoo madaa'aniiru. Magara gudobi yetit bishan lola lagadi mara ufutik odubat debius na nuwan hedun ammale bakatokotokot bishan hanga mormana maga utti olka era. Jalkabator bankana lulaan chiman kiptatadar bekaba Vietnam bulchin sala o chai kesa ganda lang nujer amtu gutu wan hat aif lakob sinamotadu anidabalera wajjetto nibararsa libba lakaman rovi kalesa namota lubbun hafan barbaduf nufito kumale hujjetani rugaru hanga kamisa ganamat jiratun ni ganda tishantami sadi achibuten sani abamera lulaan hanio kesa kun kurna lama kesa tisahamata unile gabasa mera jiratun inna kiptatadar be sababa lulaan bish Shani Ulka Ademin Gamasi Bojal Kabaniru, Itsaf Bishan Ugatile, Ergarobi Kalisa Kabe at the Chetejra, Rikichisibila, Konya Puto, Kan Lagadi Marat Ijara Mewanch Abebjech Konkulata Wanif, Konkulata Gurkudan Kuran, Motorcycle Lama Walin, Lagasanakisa Kabu Antasera, Atobisin Namota Digdama Batetres, Sababa, Lulan, Sigigala Famudatin Futatamejra, Udungal Galakanafkam, Kanum.
Aye, orgoftota Kenya, odun Kenya sababa teknikati ne kan kae odun Kenya inni jalqaba nun qaqqabne jenne turre amma nu qalqabeera odun kuni jilli adda United States Mike Hammer gara nanno Tigrayti imaluudane wae rawanna waligalte Pretoria irratti hoggantota nanno Tigray kan yeroti wajjinini asa anjiru gara sitti darbina no jinsa
Akamoltan hordoftota Kenya odu kamisahar awalin an tujube horati. President Bulchin Sayro Tigray Getacho Radda fuda media hawasa ofi ex-rat barrefa mamat ansanin Gamfa Afrika tijila adda kan United States Mike Hammer walin guya harra rawotin sa wali galte Pretoria lalchse maria chusani ifsaniru. Immoti wali galte sanake sajran kannen hojirran olef dursani rawotchu kaban ratti maria chusani kan ipsan ubbo getachon United States Bulchin Sayro Tigray hojisa hala safisata in rawotchu sochi nitaase sugar garuf chichak aban Juhe ambasadderichi ibsufisani beksisaniru. Bugitachun waligal tem Pretoria sun gutumman hojir akka olugochuf bukatoni kumat ibbala kamanif bakatoni alatota Tigray kannen Sudan kesajran dararan sani akkarumatu United States if michonishe ibba kagur angafachu sani le barrefa sani kanaratetuk aniru. Haluma kanan ambasadder Mike Hammer itana presidentina nicha lieutenant general Arkan Gabretensay walin wagga hara Ethiopia twalin marechu sani embassy in America finfinnejru fula Facebook isarat barresera embassychi ibsasa kanan mari sani san waligalte Pretoria gutumma fatattaman ojirro olchun nanno sanaf nagawara kafidu ta'u waligalu sani ibsejra odu kabron mo director olanan jarmea fayya dunya Dr. Tedros Adhanom, Wagara Ethiopia kan bara kuma lamaaf kudha torba laalchise kaleessa galgala televiziyoona dims wayyaanee irratti erga dabarsaniin hoogana abud gidduutti adda addummaan uumame uummata ofii dursuudhaan nagaan akka furamu gaafataniiru.
Waggaan haaraan uummanni keenya buqqa'e gara qe'eessaatti kan itti deebi'u kan nagaa fayyaa fi waggaa misoomaa akka ta'uun hawwa. Tigray keenya keessatti dhimmoota yaaddessaan uumamee turuunsa kan beekamudha. Haa ta'uuti adda addummaan siyaasaa jiraatus nagaa jeequun qabu. Waliigalteedhaaf mariidhaan adda addummaan hin hiikamne hin jiru. Fedhii uummata keenyaa yoo wiirtuu goone furmaata siyaasaa fiduu ni dandeenya. Qaamotiin martinuu adda addummaa isaanii nagaan akka furan akkasumas fedhii uummata Tigray akka dursan nan gaafadha. Uummanni Tigray nagaaf misooma kan isaaf malu. Irraan deebi'a uummanni Tigray nagaaf misooma kan isaaf malu.
Lola kaaba Itoophiyaatiin dubartoonni kurna kumaan lakkaa'aman miidhaan qaama isaanii irra ga'ee jira ka jedhan Dr. Tedros dolaara 1500 badhaasa argatanillee dubartoota lola sana keessatti miidhaan irra ga'ee hojii akka ittiin jalqabaniif ayyaana ashandaaf waggaa haaraa sababeeffachuudhaan kennaa gochuun kennuuf murteessu isaaniillee ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun waaltaaleen siiviilii torba kanneen Tigray keessatti argaman hoogganaa abud gidduutti adda addummaa uumame karaa nagaaf mariin furuuf sochii jalqaban cimsanii akka tuffafanillee. Beeksisaniiru jechuudhaan Murgeetaa Subhaa maqalee irraa gabaaseera.
Ayo dotu takenya waljala darbu odu Kenya TV ammasi radevnet ifasma singafa na amma gabasale Kenya itanenu tidarbina waligalten ulagala na motumma Ethiopia TV kuta Somaliland wajinini itasifame motumma Somalia TV Ethiopia gidduti muddama umejira muddama kanakara diplomasi itini akka hikun danda amu Somalia ti ambasadara motumma United States kanta ani ifsakena ni yuri makanarati waikana ratti gabasni harun marufi si abdul razak zubairi kopesani akatanu tisini ya jagasu biya somalia ti ambassador united states kanta ani richard riley gafif devi voa dawajinini tasisanin wallabde ethiopia dafi somalia gidduti umame kara diplomasi tini hiku dafi united states hirma chajira chushe ifsaniro
And it is a very unfortunate situation. It's very disruptive.
Hala hedduna magaddisi suda halli baye jeqa te kun kajel kabame jiamajji kesse yommu waligal te walu banno motumma Ethiopia af kuta Somaliland gidut mallatte sene akata yebegna wan sarabbe kamtin kenninu kara diplomasi tin biyota micchu kenya tan walin yala jirra motumma federala is jirufi motumma finfinne walin tawdan diplomasi dan furuda fojicha jirra
Somalia ni fi Ethiopia ni marsa la mafin Turki ke satti marita sisanir marisa narra ifatti buani argame amma mati jiratu batusi marin marsa sadaffa dafi diyenya kana tasifamu fjirum muddamicha furu dafi akawali galte irragawu ambassador riley abdi qaban ibsaniru
has to be a diplomatic resolution to this
furmani diplomasi jirachu qaba marina de majiru jira mari marsa kana tarkito geggesa jira innittanu fulbana kula torba tasifama mari tanu kanan akawali galte irragamu baye baye abdi qabna
jedani ambassador richard riley qibtata kalesa ibsamu qadi Okay, satti kennan kanan akka anga onni Somaliland jedanitti akkata walubanno Ethiopia wajjinin taasifameenin kutan Somaliland akka biyyatti akka beekumti argattu gochuufin Ethiopian biyya jalqabataatin Somaliland immo lafa kilometri diddama ballatuufin buufata doonitii fi kan oolu waggaa shantamaa fi Ethiopia daaf kireessiti Kutan Somaliland akka qaama sheeta e kan amantu biyyi Somalia wali galte muummichi ministeera Ethiopia Abiy Ahmed fi president Republic Somaliland Musa Bihi Abdi amajji tokko bara 2024 mallatte san kana birmadumma ko kan sarbu dajechuudani balali fatteti haluma kanarra kaudan biyottan lamman wal waransa keessa seenu danda'u jechuudani kan gafatamani ambassador riley iyo jedaniru
no one can except that there would be any kind of conflict much less war
wal ibden gosa kamiyu warani titqata elle akajiratu enyulle fudachu ndendaw kanafi kannen awasa dunya ke sejira hundi uto addalin kutin ojjecha kajiran wal dabde biyo tallamani kana karasirri tayen hi kudaf united states washington rayali tasajirti
kanjedani ambassador riley kun wambaye barbachisa tayeda yero diyo dafi baye arifachisa taye kesatti wan barbachisa tayeda jedaniru imma kanarratti ministeera imma ala Ethiopia rayada argachuudafi yalin VOA dan tasifame amma amatti imilkovne ataw male jedarbe erga turki ke satti somalia wajjini marin tasifame bodam kane yadakennane ministeri imma ala Ethiopia ambassador taye asqasillase fedin Ethiopian ulagalana argachuudaf qabdum waligalte biyottan olla kenya wajjini tasifamunin karana gatini nimilka ajedani akka abdi qaban dubbataniru akka Mr. Bankana hanga onni kuta Somaliland wali galteni walubanno Ethiopia wajjinin taasifame tumuramu isa ibsanin hala seera qabeessata enisi iyenyatti hojiirra akka oolu beksaniru karabiratini iyenya kanammo hanga onni biyya Djibouti Ethiopiani akka buufata doni taajuram isa danga Ethiopia ra kilometri 100 fagaate jiru akka fayyadamu dandeessu ibsaniru yani Djibouti kuni muddama Ethiopia tifi Somalia gidduti umame lafisuudafi tausin yani Djibouti kuni fala diplomasi taudafi isunisa amma ammati ifatti wambe kame hinkabu Haye, amamo gara gabasale kenye brati devina asgara United States nudevisa waga digdami sadafan guya fulbana kutatoko. Inni shoror kesitoni dache Amerika rati halelara watani lamilin Amerika kumani lakawamanu ittiduani kalesa yadatame olejira. Itiantu presidenti United States fifi yero amma presidentu madafi kani dorgomajiran Kamala Harris presidenti Joe Biden walini sirna kanara ti argamani jiru presidenti durani tifi dorgommi presidentumma barakana irratti kanirma chajiranu Donald Trump si sirna kanarratti argamani ru masana waita usitti gabastu BOA kantate Anita Paoli New York ti argamu dani gabasa kopesite tujube horatu arka kaba walina jakas
Fulbana kutatoko barakumala maafitoko senaan saa kajal kabe. Adunya marajijire. Sena United States kesat halilan shuro kesumma haman bakat jal kabe. Barakumala maafitoko tayyaro nila mabutamani malato magala New York kesat beka maatay bil sadal dalala matrukutaman. Saati toko utongudin tayyar ribran malato humna warana Amerika pentagonit trukutame. Achi ammas guyyaru masokan neesasana. Yari umabutame tokko dirre baadiyya Pennsylvania keessat haala gaddisiisa uume fulbaana kudha tokko waggoota 23 bood president Joe Bidenif ittaantu president Kamala Harris guyyaa gaddisiisa kan gara iddoowwan sadanitti imaluudhaan maatii miidhamtootaaf kanneen balaa sanatti birmachuudhaan deebii jalqabaa kennan waliin dhuunfaan wal arguun akkasumas maqaawwan namoota balaa sanaan du'aniif sa'aatiileef maatii miidhamtootaan tokko tokkoon innaa dubbifamu dhaggeeffataniiru calliinsa yeroo gaddisiisaa ta'e kanaan isaan waliin ta'uudhaan sagalee duula pirezidaantummaa ho'aa baratame callisiisanii dorgomaan pirezidaantummaa Donald Trumpiif kan isaan waliin ittaanaa ta'uun dorgoman J.D. Vance maatiif namoota deebii jalqabaa kennan waliin wal arganiiru Baayidaniif Haaris balaa kana ilaalchisee barreeffamaan ibsa kennanii jiran White House gaffi VOA radiyateef deebii kenneen United States doorsisa shoroo keessummaa akka laayyuutti ilaaltu.
But as for counterterrorism capability, again, we have proven time and time again that we are able to.
Gandetti farashorke sumalalchise ammas dorsisa jiru ordofudan yaaddo jiru durat abbachu akkadandeenyu irradeebi umirkanesine jirra. Akka waan salphaatti fudhachuu miti yeroo hundaa qorachuu itti fufuu hin qabnu jechuu miti garuu nana mana irratti fuulleffannee jirra.
Garuu hayyoonni dhimma shororkeessummaa akka jedhanitti shororkeessummaan bakka tammaate tuquudhaan shororkeessummaa Afgaanistaaniif yaaddoo dhihaa Afrikaa keessaa hammaataa dhufuu tuqanii jiran. Hayyoonni kun akka jedhanitti eenyuyyuu White House seenuuf filannoo sadaasaa haa injifatu balaan shororkeessummaa qe'ee ofiitti dhiyoo akka jiru hubachuu qaba. Dhaloonni Ameerikaa tokko guutuun kan guddate guyyaa suukanneessaa birraa sana booda. Hoogganaa biyyaa sattaanuuf garuu yeroonsaa salphaan ta'u.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanii kan guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Addunyaa irratti dhukkubii koleeraa isa bara darbee irraa dabalaa jiraachuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookiin WHO ni beeksisee jira. Gama biraatiin immoo talaalliin dhukkuba Mpox jedhamu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti jalqabamee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee qophaa'anii jaal'annee gammadaa akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Lakkoofsi namoota bara darbee addunyaa irratti dhukkuba koleeraan du'uun gabaafame isa bara duraa irraa dhibbeentaa 71 gara 4,000 akka ol guddate jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n roobii darbe gabaaseera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom dhukkuba ittifamuu fi salphaatti yaalamuu danda'u jechuudhaan ibsanii lakkoofsa namoota du'aniif gadda qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsa jijjiirama qilleensaa bishaanii fi naannoo qulqullina hin qabne hiyyumaa fi buqqa'insi uummataa kun hundumtuu weerarri koleeraa akka dabalu gumaachaniiru jechuun itti dabalanii ibsan. Namoonni nyaata yookaan bishaan baakteeriyaa koleeraan faalameen dhukkuba koleeraan qabamuu danda'u namarraa gara dhiyeessii bishaan dhugaatiitti yookaan bishaan nyaata qopheessuuf gargaaru faalamaa taanaan babal'achuu danda'a. Mallattoon dhukkuba koleeraa garaa baasaa yookaan garaa yaasaa baay'ee haqqisaa dheebuun dabaluu miilli dhiita'uu fi boqonnaa dhabuu yookaan aaruu akka ta'e giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States CDC ibsee jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanis bara 2022 irraa gara bara 2023 313 kan utaale ta'uu WHO'n ibse. Namoota dhukkuba koleeraan qabaman keessaa 38 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'edha jedheera. Bara darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanii 125 kan dabale yoo ta'u giddugaleessa bahaa fi eeshiyaa keessatti garuu 132 gadi bu'uusaa gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa ni mul'isa. Weerarri vaayirasii koleeraa bara kan biyyoota 22 keessatti mul'ateera. Bara darbe jechuun 2023 keessa biyyoota weerara koleeraa guddaan shakkaman yookaan keessatti mirkanaa'u gabaasan Afgaanistaan, Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo, Maalaawii fi Soomaaliyaa dabalata. Itoophiyaa, Heeyitii, Mozambikii fi Zimbaabweettis bara darbe 2023 weerarri vaayirasii koleeraa mudachuu gabaasaniiru. Ragaan jalqabaa kan bara keessa jirru 2024 akka agarsiisutti weerarri koleeraa itti fufee jira. Biyyoota 22 keessatti weerarri sochii qabu galmaa'eera jedha WHO'n. Tallaaliin koleeraa ittisu jira garuu kaampaaniin oomishu tokkittiin kan fedhii jiru guutuu hin dandeenye oomishe. Dr. Tedros dhaabbileen biroo tallaalii kana hojjechuu akka jalqaban gaafatanii jiru. Dhukkuba koleeraaf deebii kennuuf dolaara 50,000,000 gaafatus gargaarsa kan akkan arganne WHO'n ibseef. Kunis fedhii hin guutamin hafee jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa deebinu aangoonni Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti tallaaliin Mpaks Ameerikaarraa doozii 50,000 kibxata darbe gara biyyattii kaseene yoo ta'u kunis erga tallaaliin marsaa jalqabaa gamtaa Awurooppaarraa Koongoo seene 71 booda. Ga'eessonni bulchiisa naannoo 3 baay'inaan dhibee kanaan qabaman Ikwaatuur, Kiibuu Kibbaa fi Saankuruu keessatti jalqaba tallaalii kana kan fudhatan yoo ta'u onkoloolessa 2 eegalee akka ta'e qindeessaan koree deebii Mpaksiif kenne kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kiriis Osaakaa ibsaniiru. 7 darbe tallaaliin Mpaks inni marsaa jalqabaa wiirtuu weerara vaayirasichaa magaalaa guddoo Kinshaasaa gaheera. Doziin 100,000 kan dhaabbata Deenmaark Baavaariyaan Noordiik jedhamuun hojjetame karaa gamtaa Awurooppaa dhaabbata tajaajila fayyaa kan hatattamaa heeraa jedhamuun arjoomameera. 7 darbee dooziin 100,000 kan biroon Koongoo seeneera. Dooziin 50,000 Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufe tallaalii Jeenos kana waliin kan wal fakkaatudha. Dooziin 200,050 kun weerara Mpaks Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo wiirtuu balaa fayyaa addunyaa ta'e keessaa dhabamsiisuuf dooziiwwan 3,000,000 aangawoonni akka barbaachisan gaafatan keessaa harka muraasa qofa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa doozii biroo 500,000 ol arjoomuuf waadaa galaniiru. Garuu yeroo isaan itti qaqqabsiisuuf jiran ifa miti. Jalqaba bara kanaa jechuun 2024 irraa eegalee guutuu ardii Afrikaa keessatti namoota dhukkuba Mpaksiin qabamuun isaanii mirkanaa'e 5,549 yoo ta'u du'a kanaan walqabate 643 ta'eera. Kunis waggoota darban waliin wal bira qabameen na ilaalamu daarika yookiin infekshinii fi duuti baay'ee dabaluu agarsiisa. Namoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasicha mpaaksiin qabaman lakkoofsi waliigalaa keessaa 91 ta'aniiru. Daarika yookiin infekshinii dhukkuba mpaaksiirraa caalaa akkasumas jaarmayaa fayyaa addunyaa weerara dhukkuba impaaksiif karoora deebii guutuu kan ardiitti guutuu eegalaniiru. Kunis erga dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara biyyootii Afrikaa 12 haala namaa addunyaa mudate ta'uu eegalamsee 73 booda. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan qophii fayyaa har'aaf jenne xumurraa torbee mata duree biraa walitti deebina. Agarsiiftuu nagaatti an jaallannee gammadaatiin.
Ayyee biyyi Tarkii humna galaanaa guddaa ijaarrachuu irratti jirti. Sochiinsee kun biyyoottan ollaa ishee sodaa keessa galchee jira. Gara Somaaliyaa ceetee buufata galaanaa walii galtee mallatteessitee jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Jooriyaan Doonsiin Istaanbuliin qophaa'e akka jirutti akka ittaanutti dhiyaata waliin na caqasu.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Rasiib Xaayib Erdoğan dhiyeenya kana doonii galaana jalaa yookiin sammariin jedhamee beekamuu fi biyya isaanii keessatti akka hojjetamuu fi ajaja kennanii jiru. Kanneen helikoopterota waraanaa baatanuu dabalatee dooniiwwan waraanaa haaraa hedduunis hojjetamaa jiru. Kunis fedhii pirezidaanti Erdoğaniin humna galaana Tarkii Awurooppaa keessaa isa guddaa taasisuuti. Serihaat Guveniki Yuunivarsiitii Kadir Haasii isa Istaanbulitti argamu keessatti Piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Dhimma kanaan wal qabatee waan jedhan qabu.
Kun ajandaa siyaasaa Erdoğan irraa kan maddedha. Kunis biyya Qaataar irraa kaasee amma Somaaliyaatti hanga Liibiyaatti dhiibbaa uumuudha. Wanta amma ta'aa jirus mul'ata isaa kana wajjin kan wal simatudha. Kunis biyya keessatti ga'ee guddaa qabaachuu jechuudha. Kana booddee kan isa barbaachisu naannoo otoo hin taane ittisa biyya alaa keessatti taasifamudha.
Tarkiin waliigaltee humna galaanaa biyyoottan kanaa wajjin taasifteen Qaataar, Liibiyaa, Somaaliyaa keessatti buufata waraanaa ijaarratteetti. Babal'isuun humna galaanaa sodaa naannoo ishee irra jirurraa kan ka'e akka ta'e waan dhaabbanni isheen miseensa taate NATO'n ishee irraa eegu guutuu fi akka ta'e amantii Tarkiin. Mesut Kaasiin gorsa pirezidaantii Tarkiitii fi Yuunivarsiitii Istaanbulitti Piroofeesara walitti dhufeenya addunyaati. Yaada qabu.
Waan amma mul'achaa jiru yoo ilaaltan bakkawwan wal dhibdee hundi naannoo Tarkii ka jiranidha. Galaana Gurraacha, Tuujii Mediteraaniyaan, Galaana Diimaa fudhachuun ni danda'ama. Kanarraa kan ka'e ammayyeessuun Tarkii ammaa NATO'f nageenya michoomaa warra dhiyaatiif faayidaa akka qabu beekamaadha jechuu dandeenya. Dhumarrattis nageenya boba'aaf akkasumas immoo nageenya dooniiwwanii kan mirkaneessu ta'a.
Haa ta'u malee Tarkiin humna galaanaa ishee guddisaa jiraachuun biyyoottan ollaa ishee yaaddessuun isaa hin oolle. Kanneen keessaa biyyi daangaa lafaatii fi daangaa galaana Meediteraaniyaan ishee wajjiniin qooddattu Giriikii ishee tokko. Israa'el mataan ishee waa'ee babal'achuu humna galaanaa Tarkii kanarratti yaaddoo akka qabdu mul'achaa jira. Bakka bulchiinsa Tarkii jala jiru Qophiroos Kaabaa keessatti xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin diroonii akkasumas konkolaattota waraanaa ofii isaaniitiin of oofanii qubachiisaa jiraachuun ishee Israa'eliif yaaddoo ta'ee jira. Galiilaa Laayinden Istiraawus rakaa yookaan Inistituutii Qo'annoo Nageenya Biyyaalessaa Tel Aviv Israa'el irratti argamurra dhimma kanarratti waan jette qabdi.
Hirmaannaan humna galaanaa guddaa fi hirmaannaan waraanaa guddaan kaaba Qophiroos keessatti ijaaruun buufata konkolaataa waraanaa nammalee achuma kaaba Qophiroos keessatti tolfachuu Israa'el irratti waan kallatteeffamu fakkaatu. Kana jechuun wal dhibdeen kallattiin ni jiraata jechuu miti jedheen yaada. Garuu immoo wanta waraanni Israa'el itti yaaduu hin qabnedha jechuu miti.
Yaaddoo humna galaanaa Tarkii kanarraa kan ka'e biyyi Giriikii humna galaanaa ishee dadammaqsuu jalqabdeetti. akat intalan Turki Serhat Guveni ki jeranitti sochi warana Israeli baha galana Mediterranean.
Haye odotota kenya kopi kenya kana gutum masa tora media wasa kenya todus wandesu saatin mujala gababate kana rakanu mantumura amagaba sagenya kopi kenya boritini wale tedebinu tibakel tanu tfayata asin ingena nagatibula.